Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Topelt maksustamine. aasta detsembris esitas Volkeri komisjon oma ettekande natside poolt jälitatud ohvrite välja nõudmata arvete kohta Šveitsi pankades. Ettekannet toetavad dokumendid, mis kajastavad raamatupidamise 3 aastat kestnud ja vähemalt 500 miljonit dollarit maksma läinud hoolikat kontrolli. Tähtsaim avastus, mis puudutab natside poolt jälitatute välja nõudmata arvetega tegelemist, väärib tsiteerimist. Mis puudutab natside poolt jälitatud ohvreid, siis ei leidu mingeid süstemaatilise diskrimineerimise tõendeid, arvetele ligipääsu takistamist, Šveitsi seadustega kehtestatud pangahoiuste hoidmise reeglite eiramist või rikkumist. Ent ettekanne kritiseerib mõningate pankade käitumist natside poolt jälitatud ohvrite arvetega tegelemisel. Sõna mõningate viimases lauses tuleks alla kriipsutada, sest kriitika puudutab kindlate pankade tegelemist natside poolt jälitatud ohvrite individuaalsete arvetega, kus juures uuriti 254 panga tegevust viimase 60 aasta jooksul. Kritiseerides teatud pankade tegevust, leitakse ettekandes sellele tegevusele siiski pehmendavaid asjaolusid. Edasi osutab ettekanne, et on hulgaliselt tõendeid selle kohta, kuidas pangad aktiivselt otsisid arvete kadunud omanike või pärijaid, seal hulgas ka holokausti ohvreid, ja maksid vastavatele isikutele välja nõudmata arvetelt raha välja. See osa lõpeb pehme järeldusega, et komisjon loeb kirjeldatud tegevuse nii tähtsaks, et peab soovitavaks selles osas dokumentaalselt tõendada, milliseid vigu nimelt tehti, et mineviku vigadest õppida neid kordamata. Ettekandest võib veel lugeda, et kuigi komisjonil ei olnud võimalik uurida kõik, kõnealuse perioodi aastat 1933-45 dokumente, arvab komisjon, et oleks raske või isegi võimatu jälgi jätmata hävitada dokumente. Ja tegelikult puuduvad tõendid sissekannete süstemaatilisest hävitamisest eesmärgiga varjata mineviku tegusid. Komisjon tuli järeldusele, et uuesti avatud dokumentide protsent paneb imestama ja on äramärkimist väärt, eriti arvestades fakti, et Šveitsi seadused ei nõua dokumentide säilitamist üle 10 aasta. Võrdluseks jälgime, kuidas serveeris Volkeri komisjoni tööd juutide omandisse kuuluv The New York Times. Ajaleht avaldas loo pealkirjal Šveitsi pankade sulimanöövrid. Ja avaldas tema, et komisjon ei leidnud otsustavalt tõendeid selle kohta, et Šveitsi pangad oleksid juutide välja nõudmata arvetega valesti ümber käinud, kuigi ettekandes oli selgelt öeldud, et üldse mingeid tõendeid ei leitud. Lisaks kirjutas nimetatud ajaleht, et komisjon olevat avastanud, et Šveitsi pangad leidsid kavalusega võimaluse, kuidas kaotada koletu suure arvu selliste arvete jäljed. Kuigi komisjon oli tulnud risti vastupidisele järeldusele, et šveitslaste poolt säilitatud dokumentide arv pani imestama ja oli äramärkimist väärt. Lõpuks väitis sama ajaleht, et komisjoni andmetel olevat paljud pangad petmise kavatsusel julmalt ära öelnud pereliikmetele, kes püüdsid kaotatud omandust tagasi saada. Tegelikult rõhutati ettekandes, et vaid mõned pangad olid käitunud valesti, kuid sageli oli sellele käitumisele pehmendavaid asjaolusid, aga paljudel juhtudel olid pangad aktiivselt otsinud arvete omanike. Ettekandes heideti Šveitsi pankadele ette, et holokausti aegsete välja nõudmata arvete osas varasemate raamatupidamisdokumentide kontrollimisel ei olnud nad käitunud avatult. Kuid nende andmete puudulikkust tuleks seletada pigem tehniliste faktoritega, kui kavatsusega midagi varjata. Ettekanne tegi kindlaks 54 000 arvet, millel tõenäoliselt võib olla side natside poolt jälitatud ohvritega. Kui tehti siiski järeldus, et ainult pooltel juhtudel, see tähendab 25 000 arve puhul, oli tõenäosus piisavalt suur, et arvete numbrite avaldamine oleks õigustatud. Praegune 10 000 sellise arve hinnanguline väärtus, mille kohta on olemas mingi informatsioon, oleks 170-260 miljonit dollarit. Ülejäänud arvete praegust väärtus kindlaks teha osutus võimatuks. Holokausti aegsete välja nõudmata arvete üldväärtus on tõenäoliselt märksa suurem kui Šveitsi pankade esialgu nimetatud summa, $32 miljonit, kuid tunduvalt väiksem ülemaailmse juutide kongressi poolt nõutud 7-20 miljardist dollarist. Kongressis esinedes juhtis Volker tähelepanu asjaolule, et Šveitsis asuvate arvete suur hulk, mis tõenäoliselt võisid kuuluda holokausti ohvritele, on mitu korda suurem kui tehti kindlaks varasemate uurimiste ajal Šveitsis. Aga edasi ütles ta nii. Ma rõhutan, tõenäoliselt võisid, sest arvestades üle poole sajandi möödumist, ei olnud me võimelised absoluutse kindlusega ära määrama sidet ohvrite ja arvete omanike vahel, välja arvatud tähtsusetu arvjuhtumeid. Volkeri komisjoni kõige plahvatusohtlikumat tulemust Ameerika massiteabevahendid ei avaldanud. Peale Šveitsi, märkis komisjon, oli juutide omanduse pelgupaigaks, mida Euroopast võidi ülekanda ka USA. Paljud inimesed, nende hulgas ka jälitamise ohvrid, pidasid sõja ja majandusraskuste ootuses, aga samuti juutide ja teiste vähemuste jälitamise tõttu natside poolt teise maailmasõja eel ja ajal häda vajalikuks oma varandus üle viia riikidesse, mida peeti kindlaks pelgupaigaks, eelkõige USA-sse ja Ühendatud Kuningriiki. Kuna neutraalsel Šveitsil oli ühine piir telje riikidega ja nende poolt okupeeritud riikidega, võtsid ka Šveitsi pangad ja teised finantsasutused hoiule osa väärtusi, mida inimesed soovisid hoida ohutuskohas. Ettekande mahukas lisas on üles loetud Euroopa juutide varanduse ülekandmise eelistatavamad sihtkohad. Kõige sagedamini mainitakse USA-d ja Šveitsi. Kolmandal kohal oli Suurbritannia. Kerkib küsimus. Mis juhtus holokausti ohvrite välja nõudmata arvetega Ameerika pankades? Esindajate koja panganduskomitee kutsus välja kompetentse tunnistaja, kes oskas sel teemal tunnistusi anda. USA delegatsiooni juhi asetäitja läbirääkimistel Šveitsiga pärast teist maailmasõda oli praegune Ameerika ülikooli professor Seymour Rubin. Rubin oli teinud ka koostööd 1950. aastatel Ameerikas juudiorganisatsioonide egiidial tegutsenud ekspertide gruppiga, kes uuris Euroopa juudi kogukondi, et avastada holokausti aegseid välja nõudmata arveid USA pankades. Esindajate kojas esinedes teatas Rubin, et seesuguste arvete väärtus, äärmiselt pealiskaudse ja valikulise uurimise andmetel, mis puudutas üksnes New Yorki panku, on 6 miljonit dollarit. Juudiorganisatsioonid nõudsid seda summat kongressilt tagasi. Holokausti puudust kannatavatele ohvritele, kuid vastava seaduse alusel lähevad välja nõudmata arved seaduslike pretendentide puudumisel USA's riigi omandusse. Hiljem meenutas Rubin. Esialgne hinnang 6 miljonit dollarit lükati vajaliku seaduse vastuvõtmise potentsiaalsete pooldajate poolt kongressis tagasi. Esimene seaduseelnõu kehtestas piiriks 3 miljonit dollarit. Hilisemate kuulamiste käigus komisjonides kahanes summa 1 miljonile, siis 500 000 dollarile. Kuid isegi selle summa vaidlustas eelarvekomisjon, kes pakkus, et piirdutaks 250 000 dollariga. Vastuvõetud seadus kinnitas summa suuruseks siiski 500 000 dollarit. Rubin teeb kokkuvõtte. USA's tehti õige vähe selleks, et identifitseerida vaibevara oma riigis ja nõustuti välja maksma üksnes 500 000 dollarit sel ajal, kui Šveitsi pangad pakkusid veel enne Volckeri komisjoni uuringuid 32 miljonit dollarit. Teisi sõnu. USA paturegister on palju hullem kui Šveitsi oma. Erilise rõhu paneb sellele asjaolu, et Šveitsi pankade küsimuse kuulamisel kongressil, kui et arvestamata Eisenstati mööda minnes tehtud märkus, ei võetud jutuks arveid, mis on välja nõudmata USA's. Jutuks ei tulnud ka Rubini esinemine esindajate kojas, kuigi tal oli võtmeroll paljudes Šveitsi panga küsimuse lisaettekannetes. Sellele ristirüütlile riigidepartemangust pühendab oma raamatus paar lehekülge Power. Nende kuulamiste aegu suhtus Rubin skeptiliselt jutuks olnud suurte summade olemasolusse välja nõudmata arvetel Šveitsi pankades. Selge, et selle valdkonna spetsialisti Rubini arvamust ignoreeriti meelega. Siis kongressi liikmed ei avaldanud tormilist protesti Ameerika pankade salakavaluse puhul. Kongressi panganduskomisjonide liikmed nõudsid üksteise järel šveitslastelt, et nad lõpuks ometi maksaksid. Ent keegi ei nõudnud sama USA-alt, veelgi enam. Üks kongressi panganduskomisjoni liige teatas Bronfmani heaks kiidul häbitult, et ainult Šveitsil ei piisa mehisust, et seista vastamisi oma ajalooga. Ei ole imeks panna, et kampaaniat Ameerika pankades uurimise alustamiseks holokausti tööstus ei algatanud.
Ameerika pankade raamatupidamisdokumentide kontroll samas mahus, kui seda tehti Šveitsis, oleks Ameerika maksumaksjale läinud maksma mitte miljoneid, vaid miljardeid dollareid. Veel enne kontrolli lõpetamist oleksid Ameerika juudid arvatamasti hakanud paluma varjupaika Münchenis. Ka vaprusel on piirid. Juba 1940. Aastate lõpul, kui USA hakkas Šveitsilt välja nõudma juutide välja nõudmata arvete ülesotsimist, šveitslased protesteerisid ja soovitasid ameeriklastel otsida arveid kõigepealt oma tagahoovist. 1997. Aasta keskel teataski New Yorki kuberner Pataki, holokausti ohvrite väärisasjade tagastamise riikliku komissioni moodustamisest, kes hakkab esitama nõudeid Šveitsi pankadele. Šveitslastele ei avaldanud see muljet ja nad teatasid, et komissionil oleks õigem esitada nõudeid USA ja Iisraeli pankadele, millest tõuseks suurem tulu. Bauer meenutab, et pärast 1948. Aasta sõda Iisraeli pangad tõepoolest keeldusid avaldamast nimekirju, et takistada pärijatel pretensioonide esitamise võimalust, aga hiljuti tuli The Financial Times teade, et erinevalt Euroopa riikidest on Iisraeli pangad ja sionistlikud organisatsioonid vastu nõudmistele moodustada rahvusvaheline komission, kes teks kindlaks, kui palju ellu jäänud holokausti ohvrite varandust ja välja nõudmata arveid on säilunud ning kuidas oleks võimalik neid omanike üles otsida. Ajal, kui Palestiina oli Briti mandaatterritoorium, ostsid Euroopa juudid Palestiinas kokku maid ja avasid seal pangaarveid, et toetada sioniste või ettevalmistada oma tulevast ülekolimist. 1998. Aasta oktoobris otsustasid ülemaailmne juutide kongress ja ülemaailmne juutide kahjude kompenseerimise organisatsioon üheskoos, et nad ei tegele holokausti ohvrite Iisraelis asuva omandiga, sest selle eest vastutab Iisraeli valitsus, kirjutas Haaretz. Sellepärast olidki nende juudi organisatsioonide kirjad adresseeritud Šveitsile, mitte juutide riigile. Sensatsiooniline süüdistus, mis esitati Šveitsi pankadele, teatas, et nad nõudsid natside jälitatud ohvrite pärijatelt surmatunnistust. Kuid Iisraeli pangad nõudsid ju samasuguseid tõendeid ja keegi isegi ei iitsatanud salakavalatest iisraellastest. Tõestamaks, et Iisraeli ja Šveitsi pankade vahele ei tohi moraalselt tõmmata paraleele, citeeris The New York Times ühte Knesseti endis saadikut. Siin oli see halvemal juhul hooletu suhtumine. Šveitsis oli see kuritegu. Kommentaarid on liikset.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. À bientôt.